Når vi nu stiller havemøblerne ind i skuret igen, og tilsvarende stiller uret tilbage til vintertid, så er det måske sidste gang, det sker. Altså ikke det med havemøblerne, men det med at stille urene tilbage. Det er nemlig EU-kommissionen, der står bag et forslag om at afskaffe det årlige skift mellem vintertid og sommertid. EU-kommissionen har endda spurgt sine borgere. Flere millioner har svaret, og de fleste af dem vil gerne afskaffe skiftet. En hage er dog, at det især var tyske borgere, der svarede. Mange almindelige mennesker i hele EU var ikke engang klar over, at de kunne give deres mening til kende. Men det er ikke den eneste hage ved EU-kommissionens idé. Det er nemlig, ifølge forslaget, op til medlemslandene selv, om de så i givet fald vil gå over til permanent vinter eller permanent sommertid. Det kan altså betyde, at hvis for eksempel Tyskland beslutter sig til at indføre sommertid hele året rundt, og vi her i Danmark beholder vintertid, så skal vi stille klokken en time frem, når vi kører over grænsen til Tyskland. Vi har spurgt Socialdemokratiets EU-parlamentariker Christel Schaldemose, hvor gennemtænkt den idé er. Men det er nu ikke det eneste, hun har beskæftiget sig med. Hør blandt andet også om en mere grøn fremtid for EU og mindre svindel med målingerne på bilernes udledning, når vi giver et glimt på EU's demokratiske maskinrum.
Christel Schaldemose, du arbejder jo ned i EU-parlamentet, altså ikke kommissionen, men netop kommissionen har lige netop kommet med en idé om, at vi skal afskaffe vinter- og sommertid. Er det korrekt?
Det er fuldstændig korrekt. Det er sådan set lidt på opfordring af Europaparlamentet. For cirka et halvt år siden stemte vi om en rapport i Europaparlamentet om, hvorvidt at det her vintertid og sommertid skiftet skulle stoppe. Og det viste sig, inden den sag gik i gang, havde jeg ikke hørt noget som helst om nogen som helst problemer. Men da vi begyndte at diskutere det, og det kom i medierne, så fik jeg også en masse henvendelser. Det tror jeg, alle mine kollegaer gjorde. Og det gjorde, at vi var mange, der sagde, jamen lad os få det undersøgt nærmere. Så vi opfordrede faktisk kommissionen til at kigge nærmere på det her. De gik så endnu hurtigere til værks. De satte simpelthen en høringsproces i gang, hvor 4,6 millioner europæiske borgere har været inde og give deres mening til kende. Og 80% af dem ønskede, at skiftet mellem sommertid og vintertid skulle ophøre. Så jeg tror sådan set, at hvis ellers medlemslandene og Europaparlamentet, når vi sådan skal tage stilling til den konkrete lovgivning, bakker op om det, så tror jeg, at vi snart har skiftet for sidste gang.
Nu det der med, at det var en høring af befolkningen, det er jo sådan lidt noget nyt, i hvert fald sådan i mine øjne, at man har jo det her med, at man kan samle 1 million underskrifter, så skal EU-kommissionen kigge på det. Men her er det så EU-kommissionen, der satte det ud til en slags afstemning hos borgerne. Tror du, vi kommer til at se mere af den slags?
Ja, altså egentlig er det bare en afart af en proces, som EU-kommissionen har brugt i mange år. Det er noget, man på engelsk vil sige public consultations, men i virkeligheden bare en høringsproces. Og det gør man i forhold til rigtig meget lovgivning, hvor man spørger dem, som har interesser i sagen, men det er så typisk brancheorganisationer og interesseorganisationer og NGO'er osv., som på vegne af borgerne svarer på dette og hint. Og de tilbagemeldinger, der kommer fra sådan nogle undersøgelser, bruger EU-kommissionen ganske ofte. Det, der er det nye her, det er, at det her med sommertid, det er der ikke mange foreninger, der har en holdning til, og derfor så var der mange borgere, der valgte at gå ind. Der blev skrevet om det i medierne rundt omkring i Europa, så derfor var der mange borgere, der valgte at gå ind. Og jeg tror, med den succes, altså med de mange, der valgte at svare, så kan jeg da godt forestille mig, at EU-kommissionen også i andre spørgsmål vil kunne finde på at lave den slags høringer rettet mod enkeltborgere, ikke kun foreninger og virksomheder.
Ja, fordi man kan jo sige, at det er jo det der med, at man laver en interessant analyse, som det er så flot her. Altså man altid spørger alle dem, der er involveret. Det er dog trods alt, som du selv nævner, normalt netop interessegrupper og fagorganisationer osv., der bliver spurgt. Men lovgivningen går jo også ofte ud over, man så at sige, eller hjælper, afhængig af hvordan det er for en lovgivning, borgerne. Men jeg synes ikke, at jeg har set dem inddraget så meget som nu.
Det er også forholdsvis nyt, eller det er i hvert fald første gang i den tid, jeg har siddet der. Jeg har bemærket, at så mange enkeltborgere har blandet sig og reageret på en slags høring. Jean-Claude Juncker, altså formand for EU-kommissionen, han sagde, at når vi nu spørger folk, så må vi også bruge det svar, vi får. Så derfor så tror jeg måske, hvis man skal sådan ligesom tage det for pålydende, så tror jeg måske også, at kommissionen vil gøre det på udvalgte områder i fremtiden, men jeg tror ikke, de vil gøre det på det hele, fordi så kommer det jo til at have karakter af en folkeafstemning. Og det tror jeg, kender EU-kommissionen ret, så tror jeg ikke, de vil føle, at de vil kunne styre politiske sager i tilstrækkelig grad. Og så er der jo også det her spørgsmål, man kan stille sig. Det var 4,6 millioner, og det lyder voldsomt i et lille land som Danmark, hvor vores befolkning er på 5,7 millioner mennesker. Så 4,6 millioner, der svarer, er ganske meget. Men det er stadigvæk kun omkring 1% og lidt under endda af den europæiske befolkning. Så man skal selvfølgelig også passe på ikke at lægge for meget i sådan nogle svar. Altså, vi ved jo ikke engang om det var repræsentativt, sådan som jeg har forstået det, så hovedparten af dem, der svarede, var tyskere. Så skal man bruge de her redskaber? Jeg synes jo, at det er et godt redskab. Spørg borgerne meget, meget mere, men så skal man også sørge for at tilrettelægge det på en måde, så det bliver reelt repræsentativt, og så skal man jo gøre det kun på spørgsmål, hvor man faktisk har tænkt sig at lytte efter, hvad det er, de siger.
Ja, fordi en ting er, at man nu siger, at man vil afskaffe sommertiden, men diskussionen, så vidt jeg forstod på Junckers pressemøde, så altså EU-kommissionens formand, som du sagde, så var det op til de enkelte lande, om de så ville beholde sommertiden, eller om de ville beholde vintertiden. Og for mig lød det sådan en lille smule kaotisk, hvis det skulle være sådan.
Jamen, altså, det de havde gjort, det var, at de spurgte først, om folk var, hvad de synes om det her med skiftet. Og så spurgte de så, hvad foretrækker I så, hvis det er, at man kun skal have én tid? Hvilken skal så være den permanente tid? Skal det så være sommertid eller vintertid? Og der havde flertallet også, det markante flertal også svaret sommertid. Altså, det har vi nok brug for at få diskuteret med hinanden. Vintertid er det vi kalder normaltid. Måske kunne det være lige så hensigtsmæssigt at have det. Og det er klart, at hvis man ser for eksempel Danmark og Tyskland, hvis vi skulle have forskellige tid, så kører vi ned til grænsen, og så skal vi stille uret en time frem eller tilbage, afhængig af hvad de har valgt. Det kan godt være lidt kaotisk, men jeg tror nok godt, man kan finde ud af at gøre det alligevel. Og må ikke vi vil skele lidt til, hvad tyskerne gør, og de vil også skele lidt til, hvad deres naboer gør, og så finder man en eller anden form for løsning. Vi har jo allerede i dag i Europa 3 tidszoner. Så jeg tror godt, at vi kan finde ud af det, men det er da klart, at det kan lyde en anelse. Men det er en beslutning, man synes, man vil lægge tilbage til medlemslandene, og det synes jeg egentlig er ganske fornuftigt.
Ja, fordi i de svenske aviser, og lidt også i Danmark, som jo er nordlige lande, der blev det hurtigt sagt, at hvis det blev sommertid, som de fleste tysker, som du siger, har valgt, jamen så står vi op i mørke, og vi ser ikke solen før engang kl. 11 om formiddagen. Det lyder sådan lidt stygt, i nordiske øjne i hvert fald.
Jeg tror i hvert fald, at danske og sydsvenske ører lyder det ikke særlig godt. Men altså, hvis man tager finnerne for eksempel, som var dem, der drev den her sag indledningsvis, det var dem, der havde taget den op i parlamentet og insisteret, altså deres nationale parlament, og insisteret på, at den finske regering skulle tage sagen op i EU-kommissionen og i ministerrådet. Altså for dem er det jo sådan, at de siger, hvad gør den her tid for dem overhovedet godt? Om sommeren har de ikke gavn af en time ekstra lyst, fordi der er sådan set ganske lyst i hele sommerhalvåret, stort set hele natten igennem i store dele af Finland. Og om vinteren er det mørkt. Så det er klart, at der er nogle lande, der ligger i det der bælte, og det er jo blandt andet Sydsverige og Danmark, hvor vi kan mærke forskel. Men jeg har det sådan, at jeg synes, det er vigtigt, at man selv bestemmer i medlemslandene. Så hvis vi skal gå tilbage til normaltid, hvilket der er nogle argumenter for, netop det her med, at ellers bliver det ganske mørkt om vinteren, det synes jeg, at vi må diskutere med hinanden. Der er også nogen, der elsker de her sommer, lange lyse sommernætter. Det gør jeg for eksempel selv, jeg elsker det. Men det er klart, at jeg vil jo også have behov for at sætte det op i en helhed, så hvis prisen er, at det bliver meget mørkt om vinteren, så kan jeg også personligt være i tvivl. Men det er det, der skal diskuteres i de enkelte medlemslande, når man kommer dertil, og så må man hver især finde ud af, hvad man synes, man vil have. Og der kan jo være kæmpe forskel på, hvad finnerne har lyst til, hvad tyskerne har lyst til, og hvad grækerne har lyst til.
Og sådan her afslutningsvis i forhold til den her del af debatten, eller den her del af sagen, hvornår, hvis nu alting går, hvornår er det så, at vi har afskaffet sommer- eller vintertid?
Ja, altså Jean-Claude Juncker, formand for EU-kommissionen, han sagde jo, at når vi skifter i oktober, altså når vi går tilbage til vintertid i 19. Nu bliver jeg faktisk selv lidt forvirret over, hvornår det egentlig er, men jeg tror egentlig, de har forestillet sig, at det skulle gå ganske hurtigt, at det nærmest skulle være en formsag. De fremsætter vel lovforslaget her inden længe om at ophæve de regler, vi har, og gøre det op til medlemslandene selv at finde ud af at gøre det. Så i teorien vil skiftet, det sidste skifte finde sted her, nu her lige om lidt, når vi skifter i oktober. Og så kan det være, at vi ikke skal skifte igen til foråret. Det kan også godt være, at vi skal skifte en enkelt gang, men så er det det. Altså, tanken er, at det skal gå rigtig hurtigt. Så maks. 1-2 gange mere skifte, tror jeg, vi kommer til at se.
Men EU beskæftiger sig jo nu ikke kun med sommer- og vintertid. Det er sådan en populær historie, vil jeg kalde det, altså noget, som alle folk kan forholde sig til. Men der er jo også mange andre vigtige ting på tapetet i forhold til EU-kommissionen, også i forhold til dit arbejde. Jeg ved jo også, at du har beskæftiget dig med Dieselgate. Kan du forklare lidt om det? Altså det her med, at tyskerne har snydt, om at så sige, med partikelfilter og udledning af dieselbiler.
Ja, det er rigtigt. Det her med sommertiden er en lille sag i det store, men det er noget, man kan forstå, fordi det er noget, vi alle sammen kan have en holdning til. Men vi arbejder med utrolig mange andre ting også, og heldigvis. Og noget af det, som giver rigtig meget mening at arbejde med sammen på europæisk plan, set med mine øjne, det er hele spørgsmålet omkring miljø, for eksempel luftforurening. Og det, vi konstaterede for 3 år siden faktisk, lige præcis i de her dage her, der blev det opdaget i USA, at Volkswagen manipulerede med deres dieselbiler. De fik dem til at se ud som om, at de udledte mindre NOx, end de rent faktisk gjorde. De har lavet sådan en software-snydeanordning, så at bilen kunne mærke, hvornår den blev testet for udledning, og så sørgede den for at holde igen på de farlige stoffer og gasser, men når den så var færdig med at blive testet, altså de her klassiske bevægelser, der er, når en bil kører på et rullebånd, så udledte den igen mere. Og først ville Volkswagen ikke indrømme, at de havde snydt og manipuleret, men til sidst indrømmede de det. Og det har ført til, at vi har kigget nærmere på vores lovgivning i EU. For det første er det jo skræmmende, at bilproducenterne ikke overholder de regler, vi har, for det koster faktisk menneskeliv. De her både partikler og gasarter er skadelige for mennesker, og man siger, at NOx fører til, at 72.000 mennesker dør før tid i Europa om året. 72.000 mennesker. Det kommer så også fra både dieselbiler, lastbiler og skibsfarten. Så det er ikke kun bilerne, der alene synderne, men de er også skadelige, de her dieselbiler, især hvis de så ikke overholder de regler, vi har. Det opdagede vi, og vi har så kigget nærmere på den her lovgivning, og vi har vedtaget nye regler, som for det første skærer det ud i pap, at man ikke må snyde. For det andet gør det ekstremt dyrt, hvis bilproducenterne alligevel snyder. Vi håber, at nogle af de her kæmpe, kæmpe bøder, man har mulighed for at give, vil have en præventiv effekt i forhold til, at det bliver så dyrt, så det kan svare sig for dem økonomisk og snyde. Og så har vi i øvrigt skruet gevaldigt op for kontrollen af bilerne. For noget af det, der gik galt, det var, at det var op til medlemslandene selv, i hvilket omfang de havde lyst til at kontrollere bilerne. Og der var en tendens til, at de bilproducerende lande beskyttede deres egen bilindustri, desværre. Så vi har gjort en lang række ting, og så har vi jo også kigget nærmere på de her niveauer for, hvor meget man må udlede, og der bliver der også strammet op, og der bliver også lavet nogle test på en helt anden måde, end man har gjort hidtil. For eksempel vil man ikke kun lave test i et laboratorium i fremtiden af biler, men man skal også teste dem, når de kører ude på vejene. Det kan så også have en anden positiv effekt, udover at bilerne ikke kommer til at forurene så meget i fremtiden, så vil det også betyde, at vi for eksempel også vil kunne teste, hvad bilerne rent faktisk kører på literen. Det er også et område, hvor bilproducenterne har en tendens til at snyde. De får simpelthen deres biler til at fremstå, som om at de kører længere på literen, end de rent faktisk gør. Og med test ude på vejene, og ikke kun i laboratoriet, så vil vi kunne opfange både det, der snyder med altså den del af det, der snyder med forurening, og sikkerheden, men også det, der vildleder forbrugerne i forhold til bilens driftsøkonomi. Så jeg tror, at når den her nye lovgivning træder kraft i 2020, at vi vil se meget mere fair konkurrence på EU's indre marked. Og lægge så i øvrigt hertil, at Margrethe Vestager kigger nærmere på, om der skal anlægges et kartelsag mod bilindustrien for at nøle med en lang række spørgsmål i forhold til at få strammet op på de her ting altså de her krav, vi har til bilindustrien, om de har nærmest haft en kartellignende virksomhed knyttet til det. Så vi er altså ved at tage ordentligt fat på bilindustrien, og det er altså også nødvendigt. Bilindustrien er en god industri, der er masser af jobs i den, men de skal overholde reglerne, og de skal sørge for, at vores luft bliver forurenet mindst muligt.
Men Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet, altså det, hvis den her kontrol nu skal øges, hvem skal så kontrollere? For jeg tænker, en tysk kontrollør, der kontrollerer tyske biler, altså det er vel lidt ligesom politiet, der undersøger sig selv, er det ikke?
Det kan man sige, og derfor har vi faktisk også, vi har gjort flere ting i den lovgivning, vi nu har fået vedtaget. Den ene er, at vi stiller krav om, at medlemslandene skal kontrollere et bestemt antal biler. Altså, i dag kan de selv bestemme, de skal bare have et tilstrækkeligt antal, men de bestemmer selv, hvad det er. Vi har nu pålagt medlemslandene, at der er et minimumsantal biler, de skal kontrollere, og de skal kontrollere dem på en bestemt måde. Men i og med, at vi jo i den her sag her kan se, at der ikke er grundlag for, i hvert fald på det her område, helt at kunne stole på medlemslandene, så har vi også givet EU-kommissionen bemyndigelse eller til opgave at lave en kontrol af kontrollen. Så EU-kommissionen skal også kontrollere biler stikprøvevis for at være sikker på, at de rent faktisk bliver kontrolleret. Og at der ikke er, og kommissionen har jo ikke den her, det håber jeg i hvert fald ikke, den her meget nære tætte relation til bilindustrien. Så vi får en kontrol, der er meget mere omfattende, er meget mere konkret og meget mere præcis, og så får vi i øvrigt en kontrol af kontrollen i form af, at EU-kommissionen også skal ud og tjekke biler. Og alt sammen, fordi vi mener, det er rigtig vigtigt af hensyn til folkesundheden, men også af hensyn til den fair konkurrence, der skal være på EU's indre marked.
Et udvalg, du sidder i, det særlige udvalg for unionens godkendelsesprocedure for pesticider. Jeg ved, at lige præcis pesticider har jo også været meget omdiskuteret i EU-kommissionen, altså i flere rapporter osv. Det drejer sig om landbrug i en anden storvægt, altså storvægter i rent pengemæssigt. Hvad er der? Altså, skal vi til at være lidt mere påpasselige med vores have, altså vores havmiljø, eller hvordan ser det ud der?
Ja, altså, vi kan konstatere, der var sådan en kæmpe stor diskussion om glyfosat. Det er det aktive stof i det her meget, meget kendte ukrudtsbekæmpelsesmiddel, der hedder Roundup, som mange mennesker bruger i privathaver, og som landbruget i stor stil også bruger ude på markederne. Og så kom der for et stykke tid siden en undersøgelse fra WHO, altså FN's kræftorganisation. De har sådan et panel, der kigger, sundhedsorganisation, og de har sådan et kræftpanel, der kigger på forskellige stoffer. Og de har så undersøgt glyfosat og sagt, at det sandsynligvis var kræftfremkaldende. Det førte til en kæmpe lang diskussion, som faldt sammen med, at der var virksomheder, der ønskede at forlænge licensen på glyfosat til brug i Europa. Og EU-kommissionen ville så have os til at godkende, at de skulle forlænge licensen på Roundup og glyfosat yderligere 15 år. Og oven på den her diskussion om det rent faktisk var skadeligt, så begyndte vi at diskutere, det er vi ikke sikre på, at vi synes er en god idé. Vi er jo mange, der egentlig allerhelst så, at vi ikke kunne få lov at bruge glyfosat, hverken landbruget eller private. Men oven på en lang diskussion, så endte det med, at licensen kun blev forlænget 5 år, og de 5 år så skulle bruges til at finde mindre skadelige ukrudtsbekæmpelsesmidler. Men når jeg kommer med den runde først, så er det for at sige, at i det her forløb her, havde vi en diskussion om, hvordan er det egentlig, vi godkender pesticider på europæisk plan. Det viste sig, at når de europæiske myndigheder kigger på glyfosat, så frikendte de det. Og FN's kræftpanel mente, at det var sandsynligvis kræftfremkaldende. Hvorfor var der den her forskel? Hvad kigger man forskelligt på det? Har Monsanto, som producerer dele af de her pesticider, deres rapporter havde indgået i EU's godkendelsesgrundlag for hele stoffet. Var det nu den rigtige måde at gøre det på? Så derfor nedsatte vi i Europaparlamentet et udvalg, hvor vi kigger nærmere på, hvordan skal vi godkende pesticider i fremtiden. Vi har brug for en anden autorisationsproces, som det hedder så fint, men altså en ny godkendelsesproces. Og det, der efter vores mening, vi er ikke færdige nu, men det, der efter vores mening vil være behov for, det er flere midler til vores egne europæiske agenturer, så de uafhængigt af de virksomheder, der søger godkendelse, kan undersøge, om stoffer er skadelige eller ej. I dag er de nødt til i stor stil at stole på, hvad for eksempel kemiindustrien selv siger om et bestemt stof. Det mener vi ikke er godt, det mener vi ikke er sundt, og derfor er der brug for, at vi ændrer på det. Men forudsætningen for, at det kan fungere, det er så, at vi også sørger for, at vores agenturer, altså for eksempel Fødevareagenturet EFSA, får tilstrækkeligt med midler til, at de rent faktisk kan lave egen studier.
Men nu er budgetterne jo fastlagt, så der kommer jo ikke lige nye midler til det her, til de her godkendelsesprocedurer lige med det samme.
Nej, men det er de faktisk ikke, fordi vi sidder lige præcis nu med de her den nye 7-årige finansielle ramme for EU. Det lyder så fint, men i virkeligheden, vi har jo en slags planøkonomi i EU på 7 år. Vi har sådan en overordnet ramme, og det er jo den, vi sidder og forhandler lige nu, og den skal gælde fra 2020 og frem efter. Og vi har stadigvæk en forhåbning om, at det er muligt at få det her igennem. Og hvis vi i øvrigt ændrer i lovgivningen, så skal der jo findes penge til det, hvis lovgivningen ændres. Vi mener, at det her det er vigtigt for vores folkesundhed, men det er altså også vigtigt for tilliden til de europæiske agenturer og institutioner, så når de træffer nogle afgørelser, at de gør det uafhængigt og ikke baseret på den industri, der nu har flest penge til at kunne lave de rigtige rapporter. Jeg tror, det er vigtigt, at vi får den her uafhængighed ind, så vi også kan få styrket tilliden.
En af måderne at undgå, at planter bliver angrebet, altså det her, det drejer sig jo ikke kun om at kunne gøde sig frem til, at planterne gror hurtigt. Det, altså meget af det går jo også ud på at sprøjte dem, sådan at de ikke bliver angrebet. Amerikanske virksomheder påstår jo, at deres NGO, altså deres genmodificerede GMO-afgrøder, vil være svaret, som ikke behøver at sprøjte så meget. Var det en mulighed faktisk? Nu ved jeg godt, at GMO er meget udskældt i Europa generelt, fordi vi er mistroisk overfor alt det, der er genmodificeret. Men var det ikke virkelig en mulighed, der sparer miljøet?
Altså det vil det formodentlig være nogle steder i verden, hvor man har nogle helt ekstreme klimaforhold, ekstrem tørke eller noget i den stil, eller måske meget fugtigt, som gør, at der kommer mange svampe, og man så skal kunne være planterne skal kunne være modstandsdygtige over for det. Men jeg vil umiddelbart sige, at Europa ser jeg ikke den store grund til, at vi udvider brugen af GMO. Jeg synes, det er vigtigt, at vi er forsigtige, fordi vi kender jo faktisk ikke reelt de langsigtede effekter af at putte GMO, altså genmodificerede afgrøder ud i naturen, for eksempel. Så jeg synes, det er vigtigt, at vi er meget forsigtige. Der er også noget, der tyder på, at det er der, hvor hovedparten af kollegaerne i Europaparlamentet er, men sådan set også hovedparten af de europæiske lande. Der er ikke stor appetit på bare at give helt los i forhold til GMO. Så når vi sammenligner Europa med USA, så er det en af de helt store forskelle. Vi synes, at det skal være meget, meget forsigtigt. Det skal være dokumenteret uskadeligt. Og så synes vi jo, at det er også en beslutning, vi i stigende grad mener, at medlemslandene individuelt skal træffe. Fordi at der er nogen, der gerne vil gå videre, men det synes vi så, hvis de skal gøre det, så skal det i hvert fald ikke nødvendigvis være sådan, at alle skal føle sig for presset eller forpligtet til at bruge GMO. Jeg er bekymret over for sådan nogle ting. Jeg synes, det er vigtigt, at vi er meget, meget forsigtige. Jeg afviser ikke enhver form for GMO, men jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi er meget, meget forsigtige med det her. Vi kender ikke de langsigtede effekter af, at vi går ind og manipulerer med naturen.
Nej, men en anden ting, der jeg også spiller ind i den her sammenhæng, det er jo de her arbejde, som jo også den socialdemokratiske gruppe i parlamentet, som du er en del af, Christel Schaldemose, var med på. Det er den der transatlantiske samhandelsaftale, som Trump vist nok har skudt til hjørne, men hans embedsmænd vist nok arbejde videre med. Der var det indgik de jo som en slags diskussionspunkt, fordi amerikanerne jo så det som en slags handelshindring, at vi ikke ville have GMO'er.
Det er korrekt. Vi har mange diskussioner omkring det her, når vi skal handle med andre dele af verden. Og jeg er selv tilhænger af, at vi får de her handelsaftaler, så vi kan skabe en fair og god juridisk ramme omkring handel med andre lande. Så det ikke bare bliver et spørgsmål om dem, der har de billigste varer, som bliver dumpet ned på grund af lønninger og dårlige arbejdsmiljøer og sådan noget. Så jeg synes, det er godt, at vi kan få de her handelsaftaler. Det, der så er altid i diskussionen, det er, skal vi så gå ned i standard for at kunne handle mere? Og der har vi sagt entydigt fra Europaparlamentets side af, at forudsætningen for, at vi godkender handelsaftaler, er, at vi ikke går ned i miljøstandarder eller forbrugerstandarder. Så vi vil gerne lave handler, hvis vi kan fastholde, eller måske endda styrke, de her beskyttelsesmekanismer, vi har, men vi vil ikke acceptere dem, hvis vi skal ned i standard. Og derfor så er GMO noget af det, som er følsomt, og som også vil være følsomt. Og derfor vil det formodentlig også være svært at blive rigtig enige med amerikanerne omkring det her, eller så havde man fundet løsninger, sådan at man måske friholdt de her ting her, eller sagde, at de produkter, som amerikanerne, landbrugsprodukter, kunne eksportere til EU, skulle være GMO-fri. Altså, vi ønsker ikke at være i en situation, jeg er tilhænger af de her handelsaftaler, men jeg ønsker ikke at være i en situation, at det betyder, at vi ikke må lovgive individuelt i Europa omkring de ting, vi synes er vigtigt. Og det er heldigvis også sådan, at det er blevet i de handelsaftaler, vi har. Vi må stadigvæk gerne lovgive, og vi har stadigvæk fastholdt vores forholdsvis høje beskyttelsesniveau, og det tror jeg er helt rigtigt at gøre.
Christel Saltemose, du er medlem af en del udvalg, men hvis du sådan skal pege på én ting, du især vil kæmpe for i skal vi sige, den næste halve til hele år, hvad vil det så være?
Men jeg har en masse sager, jeg arbejder med, som jeg har brug for at blive færdig med, inden vi går til næste Europaparlamentsvalg. Og en af de ting, jeg sidder med lige nu, det er sådan lidt over en anden boldbane end det grønne. Det er på forbrugerområdet, eller i virkeligheden på virksomhedsområdet, platformene. De digitale platforme betyder mere og mere for os i vores liv. Når vi bestiller hotel, så bruger vi bookingportalerne. Når vi bestiller fly, så gør vi også det. Eller når vi skal tjekke en restaurant ud, så tjekker vi, hvordan de er ranket af kunder og andre. Og det vi har set, det er, at der er et behov for, at vi får reguleret, hvordan den her ranking finder sted. Vi skal have den gjort mere gennemsigtig og mere fair. Vi skal have gjort den så fair, så at vi ikke ødelægger forretningslivet for de små forretningsdrivende, som er lidt presset af de store portaler, der kommer. Noget af det nye, det er, at vi kommer til i kommende tid at se Amazon komme ind for alvor på det danske marked også, til andet end bøger. Og de steder, hvor Amazon har været, kan vi se, at der er en vis form for bekymring for, at de tager livet af de små virksomheder. Så vi skal have mere retfærdighed og fairness ind i den måde, online-platformene fungerer. Den tid, hvor det bare er det vilde vesten, eller det er en opstartsvirksomhed, den er over. Platformene betyder rigtig meget for os i dag. Og derfor, altså, det er gået rigtig hurtigt på det digitale. Men derfor er det også på tide, at vi begynder at regulere, så vi sikrer os, at vi har et fair indre marked også der. Det er noget, det jeg arbejder med, og jeg håber, jeg kan nå at blive færdig med den lovgivning, så vi som forbrugere kan stole mere på, at platformene er fair og transparente i deres måde at gøre det på, og så vi i øvrigt kan beskytte vores små virksomheder, så de kan udnytte fordelene ved platformene, uden helt at blive overtaget og spist af platformene. Det synes jeg faktisk også er en vigtig sag.
Lige til afslutningsmæssigt, der er vel også et skatteforhold i det her, fordi Amazon kan jo så beskattes, så vidt jeg husker, så er de indregistreret i flere lande, som alle sammen er skattely. Så på den måde går Europa vel også glip af pengene. Altså en ting er, at man beskytter de små virksomheder, men man skal vel også gøre et eller andet for at beskytte skatteindtægterne, som velfærdsstaterne, som vi jo trods alt har i Europa, modsat USA i et vist omfang.
Det er en af de store diskussioner, vi har i Europa lige nu. EU-kommissionen er kommet med et forslag, som jeg synes er et rigtig godt udgangspunkt for en diskussion om det her, nemlig at de store virksomheder, digitale virksomheder osv., dem som er gode, dem som de facto selv bestemmer, hvor meget de vil betale i skat. Apple er for eksempel registreret i Irland, og der betaler de 0,0005% af deres overskud. Urimeligt lidt i forhold til deres størrelse og i forhold til, hvor meget de tjener på europæerne. Vi har brug for at få kigget nærmere på det her skatteområde. Det er lidt komplekst, fordi at skattekompetence egentlig ikke er noget, der ligger i EU. Det er noget, som er medlemsstaternes opgave. Men alligevel så har vi valgt at have en struktur, hvor man må etablere sig hvor som helst og drive sin virksomhed. Derfor har EU-kommissionen foreslået, at man skal beskatte en del af omsætningen. Og jeg synes, at vi har brug for at få fundet løsninger på det her. Jeg synes selv, at det bedste, man kunne gøre, det var at sige, at lige præcis på selskaberne, virksomhederne, der skal der være en minimumsbeskatning, altså et minimumsniveau for, hvor meget man skal betale i selskabsskat. Det kunne fx være 20% eller 22%. Og så skulle vi sikre os, at man betalte det, og så skulle man i øvrigt betale skat efter, hvor fortjenesten var skabt. Det synes vi, det er også en rimeligt grundprincip. Det er nogle af de ting, vi socialdemokrater i hvert fald håber, vi kan få diskuteret med borgerne, og så forhåbentlig få gjort mere ved i det nye Europaparlament. Det er noget, som er vigtigt, fordi det her med at få skat ind, både for borgere og virksomheder, det er jo helt afgørende for, at man kan have et velfærdssamfund. EU skal ikke blande sig i vores borgerskat, altså den, vi betaler som personer, men i og med selskaber har nogle rettigheder til at etablere sig og drive virksomheder overalt i EU, så giver det ret god mening, at vi prøver at finde nogle løsninger, som gør, at vi både kan bekæmpe skattely, men i allerhøjeste grad også bekæmpe skatteunddragelse. Og jeg håber jo, det betyder, at Amazon fremover vil være tvunget til at betale sin skat i Europa, hvis de skaber sin fortjeneste i Europa, og i øvrigt gør det i lande, som på ingen måde agerer skattely. Vi har desværre et par lande i Europa, fire styks, som efter visse internationale standarder faktisk er betragtet som skattely. Der er meget, der skal gøres på den her front her. Når jeg ikke nævnte den selv tidligere, så er det fordi, at det er det, min gode kollega Jeppe Kofod arbejder rigtig meget med i hans udvalg. Men det er en sag, vi har højt på vores dagsorden, og som vi brænder rigtig meget for. Der skal meget mere retfærdighed ind i det her skattespørgsmål. Alle skal bidrage, også de store virksomheder.
Du har her hørt EU-parlamentariker Christel Saltemose. Hun er valgt ind i parlamentet for Socialdemokratiet og har siddet ned i EU i 12 år. I EU sidder hun i den socialdemokratiske gruppe og er blandt andet med EU's udvalg for folkesundhed og fødevaresikkerhed samt udvalget for det indre marked og forbrugerstyrelse. Det var alt, vi havde med denne gang. Du har lyttet til EU indefra. Du kan finde flere EU-historier på hjemmesiden radiomb.dk/EU. Som nævnt var det journalist Jan Simmen, der stod bag udsendelsen her, og det var Radio Mælkebøtten, der havde produceret hele herligheden. Europanævnet har støttet produktionen med økonomisk håndsrækning, og mit navn er Kim Matar Bundgaard, der siger tak for denne gang.